Гаспадарчыя клопаты. Рады быў бы распавесці пану да ўзыходу сонца, якія байкі аб даўнія гісторыі, калі б на душы было спакайней. Не мінулая, а прышласць кранае мне сэрца, толькі гэтым думкі і занятыя. І цяжка гаварыць пра нешта іншае. Мусіць, чакаеш нейкае бяды, калі так маркоцішся, сказаў дзядзька. Ужо сакавік, блізка вясна, гэтая пара года ў нашым краі не ўсіх цешыць. Сяму таму і ўначы спачыну не дае. Увесну ні адзін гаспадар дбае, каб падчас сяўбы было чым сеяць. Пэўна, і твае клопаты пра гэта. У нас адна бяда не ходзіць, няшчасці з розных бакоў нападаюць на чалавека. Так што ўсё з рук валіцца і няма надзеі калі-небудзь адпачыць пасля цяжкай працы. Мой сын, жывучы цэлую зіму ў горадзе, зарабіў 10 срэбных рублёў. За гэтыя грошы я цяпер у Полацку купіў насенне. Дзякуй Богу, маю што пасеяць. Але хто будзе араць ніву? Хто пойдзе на паншчыну? У сям'і толькі 3 мужчыны могуць працаваць. Аднак я сам мушу кожны год выжыльвацца. Бо сыноў маіх пасылаюць недзе далёка зарабляць грошы, ад якіх хата не мае аніякага прыбытку. Не ведаю, ці змагу сёлета сам працаваць, бо здароўе дрэннае, сіла слабее, а наняць парабка не маю грошай. Не ведаю, адкуль гэтая хцівасць завялася ў нашым краі, сказаў дзядзька. Паны хочуць мець усе выгоды, а на гэта грошай ніколі не хопіць. Я заўсёды паўтараю ўсім, зямля, толькі адна зямля задаволіць усе патрэбы. На яе павінны звяртаць мы ўсю нашу ўвагу, яе павінны старацца палепшыць. Жылі б, як нашы добрыя гаспадары. Заборы і з поля маюць невычерпны скарб, жывуць добра і людзям дапамагаюць. Даўно, даўней не было звычаю пасылаць людзей у далёкія краі зарабляць грошы, бо кожны пан меў дукаты ў скарбонцы, і ў сялян было шмат талераў, плацілі падаткі, мелі ўсяго досыць і жылі спакойна. Так і наш стары пан паўтараў часта каралеўства яму нябеснае, вся воласць яго забыць не можа. Ведаў ён пра кожнага гаспадара ў сваім маёнтку, як хто працуе, як хто рупіцца пра зямлю. Дбаў пра сваіх сялян, заўсёды думаў, як палепшыць ім жыццё. Тады кожны меў увесну столькі насення, колькі яму трэба. У гэты момант пачалі брахаць сабакі на панадворку, і нехта моцна пастукаў у браму. Дзядзька адразу паслаў парабка адчыніць.